Krásné dopoledne i ode mě. A jste připraveni dnes něco se dozvědět, nového zase, něčím být pozbuzeni, něco z Božího slova, něco, co Bůh mluví k nám. Bůh je živý. Já věřím tomu, že mluví pořád, že když mu nasloucháme, tak v našem srdci, v našem duchu ve skutečnosti slyšíme jeho hlas a můžeme se ho připomínat tím víc, tím, jak když čteme jeho slovo, když se ho připomínáme, protože jeho slovo Duch svatý vlastně oživuje pro nás, aby pro nás v tom reálném čase, v tom okamžiku jsme věděli, v jaké jsme situaci, kdo jsme, kdo je on a viděli jsme, jak nás vede, jak zachraňuje náš život. Tak ten obrázek jsem vybral jako ilustraci. My teď čteme, nebo nějak se zabýváme listem Efeským. Budeme ještě do konce měsíce si nějakým způsobem připomínat a dneska vlastně chci vstoupit do třetí kapitoly a tam už se otevírá určitá oblast, která nám ukazuje, kdo jsme v Kristu a jaká je situace i na tom duchovním bojišti, abych tak řekl. A tenhle ten obrázek je pro mě, když jsem tak probíral těmi stovkami různých ilustrací, byl takový symbolický, protože on vyjadřuje postoj rodiny manžela a manželky, to znamená celého těla, že jsou jedno tělo. Samozřejmě to může být, i když pokud jste single, tak samozřejmě člověk je tím, kdo bojuje jako princ nebo princezna boží na tom duchovním poli. Ale my se až příště budeme věnovat víc té duchovní zbroje, ale dneska už ji tam na tom obrázku vlastně vidíme. Základem je boží slovo, je tam štít víry a je tam také meč ducha, které to slovo právě aplikuje. Ale něco nám tam možná chybí, možná nějaká zbroj, nějaký pancíř, nějaký pás spravedlnosti a tak dále. Ale tohle je moderní obrázek. Kdybychom se přenesli do středověku a měli jsme tam rytířku a rytíři, tak bychom viděli to brnění. Možná si příště ukážeme římského vojáka. Ale dnes jenom nakousneme to téma. Dnes jenom vlastně udělám takový úvod do celé té problematiky, a doufám, že se mi to podaří, je to pro mě výzva, abych to nějak dokázal nás přenést do té duchovní reality, aby jsme viděli svět kolem nás trošku realistickýma brýlema, ne těma růžovýma, který si častokrát nasazujeme, nebo nám je nasazují někteří jiní, aby jsme ten svět takto viděli. A tak mi dovolte na úvod ještě trošičku odbočku, která nás potom ale vezme zpátky. Odbočku do aktuálního zpravodajství. Jako každý týden tak máme novinky. U nás pan Trump trošku předbíhá tím, jak chrlí na svět nejrůznější nová a nová témata. Nejnověji vypnul Rádio Svobodné Evropy a Hlas Ameriky. Neuvěřitelná věc. Neuvěřitelná. Ale to, já jsem chtěl mluvit ještě o něčem jiném. Možná jste zaslechli termín, já jsem ho nikdy neslyšel v životě. Real politika. Real politik. Termín, který nebyl znám, protože je starý více jak 100 let. A přesto právě některá teďkom ta americká administrativa, je to jenom kousíček, je takhle, to je takové politické scény, aby nás to přeneslo právě do toho verše, který chce teď už vidíte před očima. A real politika. Zadal jsem do AI, aby mě napověděla, o čem a kdo ji používal a o čem vlastně, protože americká administrativa se teď tak nějak přiznává, že chce právě působit jako tento druh politiky, co to vlastně znamená, když to přeložíme do srozumitelného jazyka. K čemu vede realpolitika? V realpolitice často platí, že silnější aktér má převahu nad slabším. To může vést k situacím, kdy jsou slabší státy nuceny ustoupit nebo se podřídit zájmům mocnějších. Politické rozhodnutí se řídí tím, co je v danou chvíli nejvýhodnější pro stát. Často bez ohledu na morální nebo etické aspekty. A kdo s realpolitikou přišel? byl to pán jménem Otto von Bismarck, který sjednotil Německo a celé to vyústilo k jednomu jedinému, k první světové válce. To znamená, my dnes sledujeme politické dění a někoho, kdo se přiznává k tomu, že chce utlačovat slabší národy, aby vládnul světu. Bez kompromisu. Bez jakýchkoliv servítek. Je schopen vypnout stíhačky na Ukrajině, aby podřídil jeho vůdce svým zájmům. Aby s ním prostě musel souhlasit. To je věc, která je ale stará jako lidstvo samo. To není něco nového. Pojďme si přečíst přísloví 24:24. Kdo ho napsal? Jeden z největších králů světa, Šalamoun. A tento verš nám říká jednoduchou pravdu. Kdo říká ničemovi, jsi spravedlivý, toho budou národy proklínat, tomu budou lidé zlořečit. Ale těm, kdo kárají, kdo ho kárají, bude dobře, přijde na ně dobré požehnání. A my vlastně dnes vidíme tu současnou situaci právě takovou. Je tady někdo, dokonce nejmocnější muž světa, který říká ničemovi, jsi spravedlivý. A Boží slovo to, chci říct, o tom ví. A jenom naší věcí vidět ty věci rozumně a říkat si, je tato síla, je tento vliv, je tato sféra vlivu, něco, co mám vlastně v srdci podpořit a nakonec třeba ve volbách hodit hlas někomu, kdo říká, ano, já s tím souhlasím, protože to uvede mír do světa. Realpolitika nikdy mír nepřinesla. Ale stále jsou tady lidé i po 100 letech, znovu se opakují dějiny, kteří si myslí, že to k míru povede a ke stabilitě. Ale ani v Božích očích to tak není. Ale naopak, ale těm, kdo ho kárají, kdo říkají pravými jmény, pojmenovávají toho, kdo je agresor a tak dále, bude dobře. Přijde na ně dobré požehnání. Jejich národy nakonec budou skvětat. Nakonec ty Boží mlýny povedou k tomu, že se projeví prostě to požehnání a ostatní jim přinesou požehnání. Pramení z toho nějaké poučení? Já jsem si položil otázku, tak je na světě nějaká spravedlnost? Mezi národy, myslím, ne u jednotlivců, ale mezi národy. Jak to tedy je v dějinách lidstva? Je tady někdo historik? Můžeme se probrat tisíciletími lidské historie, že je tady něco spravedlivého mezi národy, že by nějaký národ byl prostě tak spravedlivý, že by všechno odpustil tomu druhému, dal mu sám území, které mu ukradl, sám bez nějakého nátlaku zaplatil všechny reparace. Není. Nenajdeme nikdy v historii nikoho takového. Protože tento svět, jak říká Boží slovo, leží ve zlém. A ve skutečnosti je ovládán silami, které sice nevidíme a nechceme asi ani přiznat, že existují, ale oni jsou starší než svět. Protože pocházejí z duchovní oblasti. Pocházejí z tehdejšího nebe, kde jeden archanděl, který se jmenoval Lucifer, byl zodpovědný za chválu Boží, tak se v něm nalezla pýcha a on se rozhodl, že ne toho, který stvořil všechny věci, ale jeho samého, že bude stvoření uctívat. A když byl stvořen člověk, tak přesvědčil Adama a Evu, aby dali zapravdu jemu. A tak, aby se oddělili od té Boží milosti a byli ve sféře vlivu toho zlého. Od té doby, od pádu člověka tehdy v zahradě Eden, vlastně lidi postupně jednoho po druhém, tak jak se rodíme, tak každého z nás znovu a znovu pohlcuje tato duchovní síla, která skrze naše tělo a naši přirozenost po našich praprapra otcích, rodičích, nám vlastně říká, že si můžeme dělat, co chceme, že nemusíme dbát na to, co je pravda, že si můžeme vytvářet svoji vlastní pravdu a žít si život, jak chceme. A když se nám narodí hodně dětí, tak uděláme národ a ten národ si zvolí svého krále a ten král pak reprezentuje ten národ a bojuje proti jiným králům. A takhle to tady máme celé dějiny. A my jsme dnes jenom byli trošku naivní, jsme si mysleli, že tyhle ty duchovní mocnosti už neexistují. A že nějaká taková ta politická korektnost a nějaká jakoby věc takových těch jednoduchých činů spravedlnosti, vymahatelnost práva mezi národy a tak, že jako samozřejmostí, ale mýlili jsme se. Žijeme už v jiné realitě. Pojďme se podívat. Dobře, tak co s tím? Pokud Bůh nezachraňuje celé národy a nejedná tak, že by někdo mezi národy byl ten spravedlivý, ačkoliv jeden si vybral, Izrael je stále jeho. I když ho opouštějí, on stále pro smlouvu s jejich otci je jim věrný. S Izraelem jedná trochu jinak, ale s ostatními národy on zachraňuje, Bůh zachraňuje jednotlivce. Ne národy, ale ta cesta do nebe, jak říkal pan Ježíš, jak nás učí, je úzká. To znamená, na osobní úrovni každého z nás, každý z nás se musí rozhodnout, jestli chce nebo nechce být na straně práva a spravedlnosti, chce nebo nechce přijmout odpuštění svých hříchů, aby očistil své srdce a aby se znovu narodil duchovně do té boží rodiny skrze tu milost, kterou Bůh dává. A jenom si chci připomenout dnes, když se dostaneme dál, tak pojďme teď jeden verš z druhé kapitoly Efeským, nebo to jsou vlastně tři verše, ale jenom si je připomeneme, abychom znovu se tak nasytili tím slovem, skrze co vlastně Bůh jakoby zachraňuje a jak jedná ve světě v té spravedlnosti, abychom do toho duchovního světa mohli otevřít oči. Takže nejprve se musíme narodit, jak jsme se narodili, ale Bůh bohatý v milosrdenství pro svou velikou lásku, kterou si nás zamiloval. I když jsme byli mrtví ještě pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem, milostí jste zachráněni a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Ježíši Kristu. Když jsme ještě byli mrtví, on nás probudil, když jsme uvěřili v Krista, tak jsme nás stotožnil s tím, když jeho vzkřísil z mrtvých, tou mocí, tak v nás stvořil nového ducha. O tom si tady vyprávíme už od začátku roku a to je podstatou toho, abychom vůbec mohli nahlédnout do toho duchovního světa. Totiž tím, že jsme uvěřili v Ježíše Krista, kterého nevidíme, a Duch Svatý nám to zprostředkoval, Duch Svatý, který je tady už 2000 let na zemi, od té doby, co Ježíš odešel do nebe, a on říkal, nenechá vás osiřelé, ale opět k vám přijdu, ale pošlu svého přímluvce také předtím. Takže přímluvce je tady a my skrze něj jsme ho poznali. A on nám říká, ve vašem duchu teď jsem já. A vy máte život skrze mě a já jsem ve vás a vy jste ve mně. A vy jste, jak říká tohle slovo, jste posazeni na nebeských místech v Kristu Ježíši. Tak my to můžeme brát jako více způsoby. Tak jako takové konstatování, to je fajn, že mám místo někde v nebi, ale moc to pro mě neznamená tady. A nebo se můžu začít zabývat tím, aha, takže když jsem v Kristu a na těch nebeských místech, tak mám nějakou, tak někdo jsem, něco znamenám, něco ode mě Bůh očekává, mám tady nějakou roli v tom životě. Pojďme to prozkoumat, tady to je teď ten výchozí bod. Pojďme prozkoumat, jestli máme nějakou roli. S tím souvisel ten úvodní obrázek. Přeneseme se do třetí kapitoly Efeským, kde apoštol Pavel ty myšlenky dál rozvíjí. A začneme od 8. verše trošku v kontextu. Jenom tady uvedu, Pavel v tom listu vlastně říká, že odhalil, nebo Bůh mu odhalil tajemství. Tajemství, že ze dvou druhů lidí, ze židů a pohanů, v Kristu učinil jednoho nového člověka. Že zbořil tu hradbu, Kristus je totiž konec zákona, konec staré bohoslužby. A Židé byli definováni a jsou dodnes definováni na základě té staré smlouvy. K ní se vlastně neustále vrací. To je také definován jejich národ, jejich identita. Ale v Kristu jejich král, jejich mesiáš, který je přišel zachránit, když ten Žid nebo pohan, jako my, uvěříme v Krista, který za nás zemřel, aby nám Bůh mohl odpustit naše hříchy a vstal z mrtvých, aby z nás stvořil toho nového člověka v duchu, toho duchovně nového, tak jsme s nimi vlastně jedno. Už není, v Kristu není Žid a pohan. Jsme vlastně všichni znovu zrození, nové stvoření. Jsme ty princové a princezny Boží. Takže tady na to navazuje a teď říká, mně nejmenšímu ze všech svatých byla dána tato milost, abych zvěstoval pohanům právě mimo židovský národ Kristovo nevystižitelné bohatství a objasnil všem, jaká je správa toho tajemství, správcovství toho tajemství, od věku ukrytého v Bohu, jenž všechno stvořil. 10. verš klíčový. Skrze církev se tak nyní má stát známou, teď přeskočím, ta přerozmanitá boží moudrost. Podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši našem pánu, v něm smíme otevřeně a s důvěrou skrze jeho víru přistupovat k Bohu. K tomu Bohu, kam nemá přístup ani kdekdo z andělů, tak k tomu Bohu, k Otci, můžeme přistupovat skrze Ježíše přímo. Mluvit k němu, ke stvořiteli nebe a země. V duchovní oblasti je to otevřená cesta. Ale teď vrátím se do toho, na ten začátek toho 10. verše. Takže skrze církev se tak nyní má stát známou ta moudrost. A komu? A to je to zajímavé. Národům? No máme evangelizovat a přijímat nebo zachraňovat další lidi. Ale nejenom národům a lidem. Ale nějakým mocnostem a autoritám v nebeských oblastech. Kdo to je? Známe je? Znají oni nás? V 6. kapitole toho samého listu, kterou budeme citovat příště, tak apoštol Pavel nenechává nikoho na pochybách, že tyto autority a mocnosti, a vlády a mocnosti, tady je napsáno v nebesích, v té duchovní oblasti kolem země, takže to jsou mocnosti zla, které ovládají národy a jednotlivce. A to je to, o čem jsem mluvil, realpolitika. Tento svět leží uprostřed, je ponořen do duchovní temnoty. A vládne tady vlastně ten, komu Adam s Evou tehdy v zahradě Eden svěřili svoji důvěru. Had, neboli ďábel. Satan. Padlý Lucifer. Ten je tím vládcem a on hýbe škatulkama. Ale Bůh mu do toho neustále hází vidle. On rozhoduje o tom, jak se dějiny budou vyvíjet. Bůh ho má naprosto v ruce, protože on je jenom stvoření. On je jenom anděl, který byl stvořen. Nicméně z nějakého důvodu, a to tajemství jednou pochopíme asi až v nebi, mu Bůh nějakým způsobem dovoluje, aby ještě měl nějaký čas. A v tom čase jsou mu vymezeny teritoria a možnosti, co může dělat. A o tom jsou celá proroctví Bible, jak se budou vyvíjet dějiny. A víme, že se blíží nějaký závěr nebo přerod do nové dimenze, že tenhle svět jednou skončí, až se Pán Ježíš po druhé vrátí, ale stvoří nový, nádherný, kde ďábel ani zlí lidé už nebudou mít místo. Bude tam přebývat spravedlnost. Ale do té doby jsme tady my, církev, která má těm vládám a autoritům zjevovat boží moudrost. Jak to dělá? Nechci a nemám vůbec úmyslu nám tady nějak ani naznačovat, že bychom teď měli jít a vymítat démony z nějakých prezidentů nebo vůdců. To není naší role. Ale pojďme se podívat, co naše role je. Pojďme do Božího slova, do listu Janova, a otevřeme oči, abychom viděli tu realitu. Nad naší zemí, nad celou planetou se odehrává tenhle duchovní boj. A Jan k tomu říká, kdo činí hřích, je z ďábla. Všichni ti, co jsou vozeni. Ano, ti lidé slouží tomu neviditelnému duchovnímu pánu, o kterém ani nevědí, že existuje. Neboť ďábel hřeší od počátku. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil skutky ďáblovi. Uprostřed lidských dějin přišel Bůh a dal vykoupení a zmařil to, na čem ďábel celé tisíciletí pracoval. Najednou přišel a zastavil tu věc. Žádný, kdo je narozen z Boha, říká 9. verš, nečiní hřích, protože v něm zůstává Boží símě. A nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. A to je klíčové. Když jsme ještě byli bez Krista, tak jsme si dělali, co jsme mohli, co jsme chtěli. Ale když jsme poznali jeho, tak Duch Svatý v našem duchu a v našem srdci, v našem svědomí začal ukazovat, že některé věci jsou dobré, ale některé se Bohu nelíbí. A my jsme se z podstaty a z vděčnosti a vlastně i takové z vděčnosti oddělili od toho zlého a řekli jsme si, nechci se podílet na hříchu, chci být spravedlivý a chodit ve spravedlnosti s Kristem, s Bohem. V našem životě se stále ještě objevuje touha dělat zlé věci, ale z podstaty už je v duchu dělat nechceme. A tak náš duch ovlivňuje naši mysl, proměňujeme se, posvěcujeme, ačkoliv není dokonalá, ale proměňuje se a začíná rozumět a přemýšlet dobře. A nakonec i naše tělo, nakonec Bůh uzdravuje a ačkoliv je jenom dočasné a fyzické tady, jednou dostaneme nové tělo, tak ale přesto vlastně ten duch skrze naší duši nedovoluje tělu, aby si dělalo, co chce. A tak vlastně naplňujeme ten Boží záměr, že maříme ty ďáblovy skutky. Bůh, který je přítomen v našem duchu, v našem srdci přebývá skrze víru, tak nám vlastně nedovoluje, protože my sami nechceme urážet Boha a nechceme se spolu podílet na těch různých zlých věcech, kterých jsme se dopouštěli dřív. Takže on do toho hodil ďáblovi vidle, takhle, a řekl, ne, ale to není vše. Ty duchovní mocnosti, které ovládají tento svět, tak oni jsou živé, oni reagují, interagují. Oni jako přemýšlí, jsou inteligentní. Pojďme se podívat, jak Ježíš se s nimi vypořádal, jenom pro připomenutí. Jak to bylo v Ježíšově případě, když on mařil ty skutky a jak to bude v našem případě, když už tady nejsme s fyzickým Ježíšem. Takže nejprve okamžik. Ježíš po svém křtu v Jordánu, když ho Jan Křtitel pokřtil, na začátku své služby, tak ho duch vedl na poušť a on se 40 dnů postil. Vyhladověl. A v tu dobu přistoupil ďábel a zkoušel ho. A jednou z těch pokušení bylo toto. Ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu, všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mně je dána a komukoliv chci, tomu ji dám. Jestliže se tedy ty před mnou pokloníš, všechna bude tvá. Ježíš mu odpověděl, je psáno, pánu svému Bohu se budeš klanět a jeho jediného uctívat, jeho jedinému sloužit. On se vzepřel ďáblu a nepodlehl tomu pokušení. Tady jako by se od ďábla oddělil, ale za chvilku si ukážeme, že poté v moci ducha začal i vymítat démony. Ale tady, zkusme si představit, nebo zkoušete si někdy představit, jak to asi ďábel udělal, když Ježíš byl na poušti v Judsku, aby mu v jednom okamžiku ukázal všechna království země, světa. Jak to udělal? Vyvedl ho vzhůru. V jiném tom pokušení ho přenesl na střechu chrámu. a řekl mu, skoč dolů. Jak to udělal? Jak to ďábel dělá, že mluví k nám? V našich myšlenkách. To nebylo fyzicky, že by ho tam přenesl. Ale když člověk 40 dnů nejí a pomalu začíná blouznit, nebo když je v polospánku, nebo když spí, vloudí se k nám sny, vloudí se k nám myšlenky a představy. Někdy dokonce máme vidění. A tady vidíme, že duchovní svět do určité míry může vstupovat do našeho vědomí, do naší mysli a tvořit nám nějakou realitu, představovat nám nějakou virtuální scénu a my se v ní něco dozvídáme. Stejně jako to dělá ďábel, protože kopíruje Boha, tak to dělá i Duch Svatý, mimochodem. A to se budeme učit. Jak vzniká proroctví, jak vzniká nějaký duchovní vhled podobným způsobem. Obrazy, které duchovní síly, které my neznáme, jsou mimo nás, tvoří v našich myslích, našich, někdo říká, intuicích, šestých smyslech, ať už to pojmenujete jakkoliv. Ďábel vstupuje a inspiruje, stejně jako může vstoupit a inspirovat jakýkoliv anděl, posel Boží nebo Duch Svatý, který je tady stále přítomný. Ale v tomto případě ďábel vzal Ježíše na vysokou horu, jiné překlady říkají, a ukázal mu všechna království světa. A je zajímavé, čím se chlubil. Myslíte si, že po 2000 letech je ta situace jiná? Změnilo se něco v duchovní sféře? Ne, jeho zájem je pořád stejný. Všechna království mi patří. I Česká republika, i Polsko a Maďarsko, Francie, Anglie, i Rusko a Spojené státy, i Čína a Japonsko, Severní a Jižní Korea, Vietnam, všechny jižní a severní části Ameriky. Všechno mu patří. Není možné, aby mu něco nepatřilo, protože Adam mu to předal a on to ví. A Ježíš to tady nerozporuje, protože je to pravda. Ale on měl jiný plán. A jemu Bůh svěřil úkol Ježíši. Tady od ďábla odstoupil, nebo ďábel odstoupil spíš od něj, protože nepodlehl tomu pokušení. A když se podíváme do jiného příběhu, který se odehrál na druhé straně Galilejského jezera, naproti Kafarnaum, tak tam byly tam vesnice, to byly nežidovské vesnice. Jo? A tam žil nějaký člověk posedlý, nemocný, psychicky nemocný a žil v hrobech a ubližoval si. Spoutávali ho řetězy, on si ty řetězy trhal, nedal se prostě nějakým způsobem ovlivnit. Ale když přicházel k Ježíši, protože se s ním potkal na té cestě, když vystupoval z lodi, tak před ním padl na zem a začal říkat zvláštní slova. A Ježíš se ho zeptal, jaké je tvé jméno? Ptal se toho člověka? Ne. Ptal se těch démonů, kteří toho člověka ovládali, protože je možnost, aby duchovní síly zla ovládli naší mysl do takové míry, že se potom sebe poškozujeme, že potom jednáme naprosto nesmyslně, iracionálně a jsme vlastně blázni. To bláznost vychází z toho poškození našeho mozku anebo skrze obsazení duchovní silou zla. A on se, Ježíš, ptá toho démona, jak se jmenuješ? Protože viděl, že se projevuje ne ten člověk, ale ta duchovní bytost, která ho obsazuje. A on mu říká legie, protože do něho vstoupilo mnoho démonů. A 31. verš je zajímavý, protože oni věděli, co je bude čekat. Oni tušili ty věci, ale vzpomeňte, apoštol Pavel říká, církev má zjevovat těmto vládám a autoritám boží moudrost. A tady vidíme ten přímý střed. Oni tušili, že se něco stane, ale je to zvláštní, oni měli možnost s králem králů diskutovat o tom, kam mají odejít. Což je strašně zajímavé, jako z hlediska prostě toho duchovního světa a těch poměrů, které tam jsou. Že ty věci nejsou daný, oni se vyvíjí, jsou živí. A oni ho prosili, aby jim nepřikazoval odejít. proč démon nechce opustit člověka? Já nevím. Ale odhaduji, že se mu v nás prostě líbí, že my jsme jeho potravou. A když se oddělíme, tak na jiném místě Ježíš říká, on chodí po pustých místech a hledá, kam by zase vklouznul. Pustá místa jsou svět bez lidí. Duchovní síly zla touží po tělu, po člověku, aby se skrze něj mohli realizovat. Když ho nemají, tak jim je smutno. Ten démon tady říká, a bylo jich mnoho, bude nám smutno, neodnímej od nás tohleto tělo, nevyháněj nás pryč. V těch synoptických evangelích máme 3 evangelia, všechny o tom vypráví. Každý je trošku jinak, což je taky zvláštní. Tady říká, nedávej nám, nepřikazuj, aby jsme odešli do bezedné propasti, což je vězení démonů. Bezedná propast je vězení. Jiní říkali, proč si nás, jo, myslím, že Matouš říká, proč nás přicházíš soudit dříve, než nastal čas. Oni vědí, že nějaký čas má přijít, ale až na konci věku. A teď se setkali s Ježíšem a oni si říkali, do prkínka, to máme ale pech, zrovna dneska ho musíme potkat. My jsme tady mohli být ještě tolik let. Ježíši, prosím tě, ne, ještě nepřišel náš čas. Nevyháněj nás odsuď. Neříkej to slovo. Neříkej to slovo. Ne, ne, ne. Takhle se schovávají. Kvičí, kvílí, svíjejí se po zemi. Jestli jste někdy viděli vymítání démonu, tak to není vůbec nic krásného. Ty duchovní síly se snaží toho člověka prostě se držet zuby nechty. A jediné, co může jim jakoby ublížit, je slovo. Není to žádný svatý pomazání, žádný křížek, žádná Bible, posvěcená voda. Je to víra člověka, který ví, kým je a v jaké autoritě jim přikazuje, jdi, odejdi z toho člověka. A tady bylo tam početné stádo vepřů, které se páslo na svahu hory. Chápejte? Ten démon se podíval kolem sebe a neviděl žádného dalšího člověka, protože tam viděl jenom Ježíše a 12 učedníků, ale on poznal, že tam nemůže, protože ty věří tomu králi, který stojí před ním. Takže říkal, já nechci do propasti, nechci do propasti. Prasata! Pust nás do těch prasat aspoň. Tam je taky krev a tělo. Takhle přemýšlí. Aspoň do těch prasat. Aspoň na 2 minuty ještě nám dovol být v nějakém těle. A co se stalo? Ty 2000 vepřů, jak je psáno na jiném místě, se zřítilo v tu chvíli do moře ze srázu. Protože se prostě pomátli, posedli a to stádo se zbláznilo a uteklo. Co udělali ti lidé, kteří to pozorovali z povzdálí? Řekli, Ježíši, tohle se tady nesmí dít. Právě jsme přišli o celoživotní majetek. Prosím tě, odplav se svými učedníky zase na druhou stranu. Tohle nám tady nedělej. Tohle to nemáme zapotřebí. A teď si vám jenom řeknu, já vím, že to trošku dramatizuju, ale já vás nechci uspat tím, co říkám. Takže pojďme dál ještě na poslední příběh. Tohle je příběh, když 70 z jeho učedníků se vracelo ze svých misijních cest. Pár dnů je Ježíš vyslal, aby šli do izraelských vesnic před ním, aby tam kázali evangelium, že se přiblížilo Boží království, aby lidé činili pokání, usmířili se svým nebeským Otcem, aby se tam modlili za nemocné a uzdravovali je. A když se těch 70 vrátilo, tak svědčilo Ježíši, to je super, dokonce i démoni se nám podřizují ve tvém jménu. A to nemluvíme o těch uzdravených rakovinách. Ale ty démoni, tyjo, to bylo něco. To bylo něco. A on jim říká, viděl jsem satana, jak spadl z nebe na zem. Hledal jsem vám pravomoc šlapat po hadech a štírech i nad veškerou sílou nepřítele. A naprosto nic vám neublíží. apoštol Jan říká ve svém listu, ten, kdo je zrozen Boha, ten zlý se nesmí ani dotknout. V našem duchu se nás nesmí dotknout. Protože jsme z Ducha Svatého. On nemá místo tam, kde je Duch Svatý, protože kdo by se přetlačoval se svým stvořitelem. Prostě kde je Bůh, tam už není místo pro nějakou temnotu. Naprosto nic vám neublíží, ale z toho si neradujte, že se vám poddávají duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Takže celé to ponaučení z toho, my jsme povoláni k tomu, abychom do těchto bitev vstupovali, ne tak, že bychom je vyhledávali, ale pokud vystoupíme z loďky a proti nám půjde posedlý člověk a začne se před náma projevovat démon, když opravdu se před námi začne projevovat démon, my máme autoritu mu říct ve jménu Ježíše Krista, odejdi, propust toho člověka. Když budeme na ulicích a my tady přinášíme evangelium na ulicích, my děláme přesně to, co dělají ti učedníci tam. A platí pro nás stejná zaslíbení a děláme to ve stejné autoritě, jako oni tehdy. Kdybychom měli víru nejenom na to, že jim můžeme říct evangelium, ale měli víru na to, že jim Bůh může požehnat, uzdravit je a vysvobodit. Když budeme mít schopnost je vyučovat, aby rozpoznávali úklady toho zlého, tak z nich budeme činit ty samé učedníky, jako jsme my sami. Jsme k tomu povoláni, máme k tomu všechny nástroje a dnes si jenom vlastně vyprávíme o tom, že lidem můžeme skutečně pomoci od útlaku nepřítele. Očistit srdce, přijmout odpuštění, ale také změnit mysl, aby viděli, že některé věci, jako je okultismus, jako je nejrůznější sexuální praktiky například, nejrůznější věci týkající se, já nevím, například, když nebudete ctít rodiče, jo? Jsou to věci prostě týkající se vztahu. Zákon, Boží zákon zjevuje, které věci jsou zlé a říká, které věci jsou dobré. Zjevuje to, které na základě nich přichází prokletí a na základě kterých přichází požehnání. My můžeme lidi učit. Také můžeme říct to, co se teď sami učíme. Že ta základní bitva se odehrává v naší mysli. Že to není jenom tohle, to, co slyšíme nebo vidíme, ty dramatické události vymítání démona někde na ulici. Ale je to každodenní boj o to, jestli v naší mysli zvítězí Boží slovo a Duch Svatý, který nám říká, jsi Boží dítě, jsi pod ochranou, jsi pod mým požehnáním. Jednej spravedlivě, buď mužem, ženou pokoje, buď požehnáním pro druhé, anebo tam přichází pochybnosti a nějaká dezinformace, nějaké zkreslení, a nějaké duchovní síly nám tam vsunou strach, úzkost, zapuzení, jo? Závislost. Závislost na všech našem možném, co si vzpomenete. A nutí nás, abychom byli otroky nějaké věci. Proti takovým Duch Svatý působí, abychom mohli být svobodní. Tam se odehrává ten boj. A v závěru se vraťme do toho listu Efeským ještě. A dočtěme si to, co tam apoštol Pavel vlastně v té kapitole, on to neměl rozdělené na kapitole, ale prostě on to potom vlastně jim ukazuje Efeským, odhaluje modlitbu, kterou se modlí. Pojďme si ji přečíst, která je právě klíčová v tom, abychom byli upevněni v tom, který nás zachraňuje, aby ten duch v nás, náš duch, byl mocnější než ten démon, s kterým se potkáme. Duchovní boj není o tom, že jenom já znám pravdu a tak je všechno vyřešeno. Duchovní boj je o tom, že já se potkám prostě tady s Pavlem. Pojď, dáme si páku. A kdo má větší sílu? Já! Ve jménu Ježíše. V dobrým. Načerpat sílu. Mít ty svaly. duchovní svaly, mít autoritu, vědět, kdo jsem a neustoupit. O tom si budeme vyprávět příště v té 6. kapitole, až na sebe nabalíme to, oblékneme to brnění toho římského vojáka. Ale tady teď tohle definuje, kým jsme a co se apoštol Pavel modlí, tak se pojďme jenom přečíst na závěr. Z toho důvodu klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista. Po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi, aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého ducha na vnitřním člověku, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce. Takže z tohohle teď 17. verš, aby Kristus skrze víru, to není automatické, je to naše víra, která, kdy my věříme, že on tam s námi skutečně je, v našem srdci. Mluvili jsme o duchu, duši a těle a říkali jsme, že to srdce je součást naší duše. Všimněte si, že se tady Pavel modlí, aby se ten duch Kristus už stal součástí naší duše, našeho srdce. Aby proměnil naši mysl, aby jsme s ním prostě počítali. Aby naše touhy, naše motivy už vycházely z toho, že on tam je. A za to se Pavel modlí a pumpuje to do nás. A dál, a tak, abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká je šíře a délka, výše a hloubka a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. A tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet, jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všechna pokolení věčnosti věků. Amen. Jak mocný a krásný Bůh, a ke kterému se tady vlastně Pavel modlí. Ale všimněte si ještě, než skončíme, že Boží láska má rozměr. Když já bych napsal dopis své manželce a vyznal jí v něm lásku, tak to bude jenom dvourozměrný, jenom napsáno na tom papíře. Miluju tě, ona by to přečetla. Je to tam napsáno, ale co to udělá s člověkem, když čte ty slova? Oni proniknou do nás a vytvoří v nás obraz té lásky. Protože si představíme, on mě miluje. On mě i zajistí. On mě v té lásce bude prostě poskytovat dobro. A já se budu těšit a radovat a vášnivě ho milovat také. Najednou začneme přemýšlet o tom, co to znamená, že mě někdo miluje. A tady apoštol Pavel říká, všimněte si, že ta Boží láska má rozměry a že jakoby my stojíme uprostřed toho, té pomyslné krychle teď teda. A on nám říká, abyste pochopili, jaká je délka a šířka, to znamená dopředu a jo, kolik je prostoru v té lásce, že můžete jít tam a tam. Ale zároveň říká, ale jaká je výška a hloubka, že můžete stoupat kam potřebujete a přesto vás Bůh pořád miluje a můžete tam pohybovat v tom prostoru a má to i hloubku, že vlastně tam, kde stojíte teď, tak to není podlaha. Ta Boží láska je pod vámi, je všude kolem vás. Ona vás celé zahrnuje a vy se v ní můžete rochňat a užívat si to. Můžete prostě s Bohem počítat a přemýšlet o té jeho lásce, o tom zabezpečení. A je to strašně důležitý čas, aby jsme tohle každý z nás prožili. To Ježíš prožíval při těch 40 dnech na té poušti. On se postil a prožíval Boží blízkost. Boží slovo přímo říká, že andělé mu tam sloužili. Ale zároveň přicházel i pokušitel. A tak vlastně tohleto je výchozí bod, abychom obstáli v hodině zkoušky, abychom v ten den zlý byli připraveni, tak potřebujeme načerpat a být si vědomi toho, že jsme úplně, ale úplně, ty polštáře Boží lásky jsou všude kolem nás, že se nás nemůže ani dotknout, že nemůže proti nám nic, protože my jsme zabezpečeni. Až z tohohle toho skleníku v našem duchu, jdeme do toho reálného světa, tak když se potkáme s tím zlem, tak se jenom zeptáme, co tady chceš. Neublíží nám, protože víme, kdo jsme. Akorát, aby jsme mě to správně rozuměli, a to je úplně na závěr. Víte, odkud psal apoštol Pavel tyhle ty slova? Z vězení. V žaláři, kde měl v okovech ruce. Nepsal je ani on, musel je diktovat. Chápete, že to je duchovní realita? A že prostě náš život tady těch 70, 80, 101, 110 let, to jsou roky, kdy můžeme prožít dočasně možná i pouta. Nebo dokonce ďábel se může vyžádat i, že bude někoho trápit skrze ty. Ale apoštol Pavel věděl, proč tam je. On říká, ten můj úkol tady v těch poutech je, abych svědčil o evangelium i v Římě, aby evangelium slyšel i císař. On věděl, ačkoliv ho prorocky všichni mu ukazovali, nechoď do Jeruzaléma, nechoď do Jeruzaléma, čekaj tě tam pouta, budou tě vyslýchat, budeš ve vězení. On věděl o těch proroctvích a říkal, ale já musím jít, protože duch mě nutí, protože já, Bůh mě řekl, že budu svědčit císaři. Ale k císaři se nedostal jako vyslanec Božího království ve zlatě, na zlatém kočáře, ale přišel tam jako odsouzenec, který se musel obhajovat před židovským národem a jeho velekněžími. No nic, tak to je jenom na závěr, že někdy si představujeme, že ty polštáře jsou i tak, že se nám navenek jako vždycky to bude dokonalý. Někdy mě rozčilují američtí pastoři, kteří mají tohle poznání, o kterém dneska s vámi mluvím, ale potom se chlubí tím, kdo má větší hangár na letadlo. A tam si říkám, že je něco špatně. Protože si nepřipouští, že by prostě mohlo přijít něco zlého. A podle toho prvního verše, který jsem četl, nevím, co dobrého přijde na Ameriku teď. Protože všechny národy světa, kromě některých diktatur, jim budou zlořečit. A viděli jsme to. Už vypískali vence v divadle aspoň. Samotní Američané, kteří se už na to nemůžou dívat. Ale chápete, oni s tím nemůžou vůbec nic dělat, protože si ho zvolili. Tak, Pane Ježíši, my ti děkujeme za to, že ty jsi král, kterého nikdo nemůže svrhnout, nikdo nemůže odvolat, že ty jsi mocný spasitel a zachránce každého člověka. Děkujeme ti za to, že jsme neslyšeli slova, která nám ujišťují, že jsi nás sebou vzal, že jsme vzkříšeni s tebou a sedíme na těch trůnech, abychom měli tvoji autoritu, když se potkáme s tím zlým na své cestě. My tě prosíme o to, abychom to, co jsme si teď četli o otcově lásce, Duchu svatý, prosíme tě, aby si mluvil k našemu srdci, aby si nám dopřál těch chvil, o kterých tady i Michal na začátku mluvil z toho žalmu, že abychom byli podobni tomu, kdo napsal ten žalm, že se budeme chtít vracet do tvého domu až do konce života, že tam budeme chtít trávit ten čas, protože tam se budeme moci tak plnit až po okraj tvou láskou, tvou přítomností, tvým zabezpečením, tvým požehnáním, tvojí radostí a tvým pokojem, protože u tebe je dobře a naše srdce to musí poznat, abychom obstáli v těch bojích, které nás čekají zítra. Prosíme tě o to, dej nám to zakusit, zjev nám, Pane, tvoji lásku, každému osobně, abychom byli v bezpečí a abychom se nebáli toho zlého, který obchází kolem. Děkujeme. Amen.